O Belén Electrónico de Begonte abre este sábado as súas portas. Por primeira vez permanecerá aberto durante 2 meses completos, ata o día 1 de febreiro. O encargado de ler o pregón será este ano o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. O Belén foi presentado oficialmente na Delegación Territorial da Xunta de Galicia e Lugo. Este ano presenta novidades e sorpresas que non podemos perdernos. Lembramos que é de interese turístico galego. Agora, os seus promotores aspiran a que sexa de interese turístico nacional. Xulio Xiz Ramil.
Temos xa a declaración de interese turístico galego. O resto, cando estuvo aquí pregoando o Belén, o presidente Rueda animounos a facelo e a prometeu o seu apoio. Temos que empezar, temos que demostrar que temos ese interese turístico baseándonos en que todo Begonte é camiño para o Belén, polas esculturas que acaban de poñerse, polo mural de Diego As, polos milleiros de persoas que recibimos, pero xa digo, é unha carreira de fondo que pode levar varios anos, pero que o resultado vale a pena.
Unha carreira de fondo que comeza agora sempre coa mirada posta en ser festa de interese turístico nacional.